Assalomu alaykum qadirdonlar. Men Lola, biz ayollarning hayotida bo'ladigan, o'rganishimiz kerak bo'lgan yoki bo'lmasa biz uchun qiziqarli bo'lgan mavzularni sizlar bilan bajonidir bo'lishaman. Yer va osmonni yaratgan Xudo har bir ayolning qalbida ishlaydi. U biz kutgandek emas, o'z yo'li bo'yicha ishlaydi. Bizning fikrlarimiz bilan uning yo'llari orasida yer bilan osmoncha farq bor. Buni bilamiz, to'g'rimi? Shunday bo'lsa ham o'z donoligimiz bo'yicha ba'zi narsalarni kutamiz. Faqat Xudodan emas, odamlardan, ishimizdan, oila a'zolarimizdan. Tasavvur qiling, siz yangi ishga joylashdingiz yoki sevgan kishingiz bilan turmush qurdingiz. 1-2 kun o'tib siz haqiqat bilan to'qnashasiz. Kutganlaringiz aslida boshqa narsa edi-yu, haqiqat boshqa narsa ekan. Shunday paytda qalbimizda og'riq paydo bo'ladi. O'zimizni noqulay his qilamiz. Bularning bari hayotda uchrab turadigan narsalar. Lekin bundan tushkunlikka tushish yaramaydi. Qanday yangi ishga qo'l ursangiz ham, undan oldin Xudoga ibodat qiling. Keling, yaxshisi bir kelin-kuyov haqida aytib beraman. 2 yosh turmush qurishdi. Ota-onalar farzandlarimiz bemalol yashashsin deb ularga 2 xonali kvartira olib berishdi. To'ydan keyin 2 oy o'tib, kelin-kuyov o'z uylariga ko'chib o'tishdi. 1-2 hafta ichida hamma joyni saranjom qilib bo'lishdi. Kelin-kuyov ham ishlaydi. Bir kuni kuyov ishdan ertaroq kelib xotiniga surpriz qilish uchun osh damlab qo'ydi. Kelin kelib erining osh damlab qo'yganini bildi, lekin kuyov kutganidek juda xursand bo'lib ketgani yo'q. "Voy, osh qildingizmi? O'zim qilardim", dedi xolos. Bu munosabatdan kuyovning hafsalasi pir bo'ldi. Xotinidan jahli chiqdi. Umrida qozonga yaqinlashgan odam emasdi. U esa shunday derdi ichida. Men hech qachon ovqat qilgan emasman. Bir marta uni xursand qilish uchun harakat qilsam-u, u hatto xursand ham bo'lmasa yoki rahmat ham aytmasa. Yigitning uyida erkak kishi ovqat qilmagan. Faqat onasi qilardi. Otasi ovqat qilish ayollarning ishi deb ko'p ta'kidlardi. Biroq bugun u xotinini avaylagisi, uni xursand qilgisi kelib, shu ishni qilgandi. Uning kutganlari chippakka chiqdi. Kelinning uyida esa odat butunlay boshqacha edi. Har safar osh qilish kerak bo'lganda, otasi onasi qizlarga dam berib, oshni o'zi damlardi. Shu kuni onasini ham qizlarini ham qozonga yaqinlashtirmasdi. Shuning uchun ham oila boshining osh qilishi kelin uchun odatiy hol. Kuyov esa boshqa narsani kutgandi. Xotinini xursand bo'lishini, uni bo'salarga ko'mib tashlashini istagandi. Ammo buning teskarisi bo'ldi. Agar sizning ham kutganlaringiz haqiqat bilan to'g'ri kelmasa, umidsizlikka tushmang. Xudo donolik bilan ishlashini bilasiz. U hayotingizga nimaniki qo'ygan bo'lsa, hammasi sizning foydangiz uchun. Xudo sizga yoqmagan haqiqatlar orqali ham ishlashga qodir. U shu voqeliklar orqali sizni tarbiyalaydi va o'stiradi. Zaifliklaringizni o'z qudrati bilan to'ldiradi. Kimningdir sizga boshqacha munosabatda bo'lgani siz uchun kutilmagan voqelik bo'lsa, o'sha odamdan xafa bo'lib yurmang. Bu Xudoning xohishi. U shu munosabat orqali balki sizga biror narsa o'rgatmoqchidir. Yaxshisi, Xudodan shu munosabatdan nimani o'rganishim kerak deb so'rang. Biz ayollar munosabat qilishni yoqtiramiz. Agar bizga biz kutgandek javob berishmasa, xafa bo'lamiz. Ammo asl unday qilmang. Doimo yodingizda bo'lsin, har doim biz kutgandek bo'lavermaydi. Xudo boshqacha ishlaydi.